Venontiare comenzigios la construado de la unua mara ventoturbina parco ce la pola parto de la Baltamaro. Janusz Gajowiecki, la presidanto de la Pola Ventoenergia Socio, asertas che la disvolvigio de citiu energisektoro estas la plej granda entrepreno de la pola ekonomio post la dua mondmilito. En la polaj kondiĉoj, ĝuste ventoenergio estas kaj restos dum longa tempo unu el la ĉefaj kolonoj de energitransformo kaj senkarbonigo. Krome ĝia kreskanta rolo en la landa energiproduktado signife plibonigos la energian sekurecon de Pollando, kiu rezulte de la atako de Rusio kontraŭ Ukrainion ĉesis esti abstrakta koncepto en nia mondoparto. Lau expertoi pri energiproduktado, la mara ventoenergio povus contentigi gis 57% de la elektrobezonoj de Pollando. Dume oni antaŭvidas, ke elektro el la unua pola ventoturbinaro ĉe la Balta Maro fluos jam en 2026. Akorde kun la pritaksoj, investoj en tiu ĉi branĉo de la energiprodukta sektoro generos dum la evolufazo pli ol 100.000 laborlokojn kaj 170 miliardojn da zlotoj kaj 46 miliardojn da zlotoj ĉiujare en la funkcia fazo. Marai ventoturbinoi estas ancau la plei bona, grand scale disponibla tecnologio por cerpi renovigeblan energion, kiu ebligos al Pollando plenumi europain climatain celoin. Nun tempe la evoluo de la tuta sektoro de renovigebla energio estas necesigebla. Registaroi de multai landoi igis gin la prioritata cele al reducto de la carbon oxida emisiado kai internaciai climatai celoi. Tamen la ambicioi ligitai cun tiu ci sektoro estas multe pli vastai kai inclusivas ancau la socioeconomiain avantagioin, kio estas precipe grava en la contexto de la daura gis datigado de la energio politico de Pollando gis 2040 kai plia evoluo de la landa mastrumado.